Asculți podcastul în care aducem în fiecare săptămână alături de noi antreprenori din România și diaspora, sportivi de top, trainer, coach, oameni care inspiră și proprietari de afaceri cu experiență de viață și de business. Află cum au început ei, unde au greșit, ce au învățat pe drum și de unde își găsesc inspirația. Îți mulțumesc pentru că asculți acest podcast și te felicit pentru că ai ales ca astăzi să petreci timp de calitate cu oameni care inspiră. Alături de gazda ta, subsemnatul Florin Roșoga. Hei, salut tuturor, Florin Roșoga la microfon și astăzi avem plăcerea să-l avem ca și invitat pe Mircea Popa, fondatorul companiei Medica.ei, o platformă online inovatoare în domeniul imagisticii medicale. În 2019, Mircea și echipa sa au impresionat prin proiectul lor la competiția Startarium Pitch Day, cunoscută acum sub numele de Românii sunt antreprenori, unde au obținut de altfel și premiul al doilea și un grant de 30.000 de euro. Românii sunt antreprenori este o competiție Startarium inițiată de către ING Bank și Impact Hub București și susținută de Plaxi, în cadrul căreia antreprenorii au șansa să acceseze granturi în valoare cumulată de 100.000 de euro. Medica.ei s-a distins prin facilitarea accesului și colaborării între medici și pacienții lor, contribuind astfel la îmbunătățirea comunicării și eficienței în diagnosticare. Iar de altfel, de la lansarea sa, platforma a reușit să atragă peste 50 de clinici și spitale și mai mult de 3.000 de medici, oferind servicii care devin tot mai necesare, am putea spune, în lumea medicală modernă. Eforturile lor s-au extins și în sfera socială într-o bună măsură, în special prin ajutorul pe care l-au acordat refugiaților ucrainieni pe perioada aceasta de criză. Mircea și Medica.ei demonstrează că inițiativele antreprenoriale din România pot avea un impact semnificativ atât la nivel local cât și într-un context mai larg. O să aflăm mai multe despre asta imediat. În cadrul interviului de astăzi o să explorăm parcursul Medica.ei, lecțiile învățate pe drum și planurile de viitor ale companiei. Mircea, sper că am reușit să fac o introducere bună și potrivită pentru ceea ce faceți voi acolo. Mulțumesc frumos că ți-ai făcut timp și o reală plăcere să stau de vorbă cu tine.
Și eu, mersi pentru invitație. Da, mai mult decât bună descrierea, chiar mersi.
Bun, hai să luăm un pic pe rând, pentru că nu știe multă lume despre voi, sunteți destul de nișați și în zona voastră de activitate de altfel. Și hai să povestim puțin despre originea ideii companiei tale, a proiectului Medica.ei. Ce te-ai sperat pe tine să începi acest proiect și, mă rog, ai reușit să transform de la o idee, de la o viziune, să zic, într-o companie care, eu aș zice că este destul de inovatoare în domeniul medical. Cum ți-a venit ideea înainte de toate?
Inițial, viața mea în Digital Health a început pe undeva prin 2011, când am fost prima companie și acolo făceam escort AI în dermatologie. Făceam screening de paroniță. Și 2018, când am ieșit, am zis, ok, uite, noi o să facem AI în imagistic. Vreau ceva mai de impact, mai broad. Și am început să ne uităm în piață, am început să vorbim cu medici, manageri de clinică, oricine avea legătură cu imagistic. Încercam să înțelegem care sunt problemele. Și, de fapt, a reușit cumva că, ok, AI e mișto, dar toată lumea e pe CD-uri. Deci noi încă foloseam CD-uri și încă se folosesc CD-uri să scoți datele dintr-un RMN sau dintr-un centru de imagistică, să le dai pacientului și pacientul după aia le pune în buzunar și să se intru în lobă. Cumva am văzut oportunitatea asta, asta și ne-am gândit, ok, chiar dacă am avea AI-ul acum ce-am face, l-am hrănit cu CD-uri, nu prea funcționează. Și am văzut oportunitatea de a îmbunătăți zona asta de infrastructură. Că de fapt CD-ul e doar efectul. Problema e că ai o infrastructură care de obicei e acolo, fizic. E cală, e un server care ține datele astea, serverul prea știe să scoată datele în online, era nevoie de altceva. Și o continuare, noi cam asta vedem, adică vrei să ai AI adoptat la scară în sănătate, îți trebuie cloud. E ok așa cu o soluție, două, da. Dar când trebuie să implementezi 20, 50 sistem de sănătate, cam trebuie altă infrastructură. Și de aici, din discuții, ok, cam așa s-a născut ce facem astăzi.
Bun, da. Acum, ca și idee, să zici, concept, înțeleg, aici ați avut conceptul. Cum i-ați dat drumul, efectiv? Pentru că, na, multe concepte rămân la nivelul de concepte bune de altfel, frumoase, dar partea de implementare și de execuție și mai ales partea inițială sunt un prag destul de provocator. Zice, cum i-ați dat voi drumul să implementați efectiv? Aveai conceptul. Acum ce faci mai departe?
Păi, Am început ca orice startup, am început mic. Ok, trebuie să gândești mare, dar încep mic. Și atunci am găsit primii medici cu care puteam colabora și erau mai deschiși. Hai să vedem, identificăm problemele, hai să vedem cum le-am putea rezolva. Și încep și construiești. Și în timp ce construiești, încep și iei feedback. Uite, facem treaba asta, cum ți se pare? E mișto, nu-i mișto? Ai vrea mai la stânga, mai la dreapta? Și ușor, ușor începe să se coaguleze ceva, încep să aduci mai mulți useri, încep să iei mai mult feedback și ușor, ușor crește. O, nu e neapărat simplu, e destul de dificil și ai foarte multe iterații, la început totul merge încet. Abia după ce trece ceva timp, te uiți în urmă, zici, mamă, cât am făcut, dar atunci când ești în momentul ăla, pare că durează o veșnicie.
Da, mă rog, mai ales la început, probabil că mergi cu o viteză poate mai mică, până când încep să câștigați și voi un pic de experiență legat de proiectul acesta și să înțelegeți mai bine ce se întâmplă acolo.
Da, în principiu vrei să, adică ești o companie mică, nu prea ai resurse, vrei să măsori de 10 ori să tai odată, nu-ți permiți erori.
Exact, nu ai de ales. Dar uite, acum dacă ne gândim un pic la toată, să zic, călătoria asta, tot parcursul ăsta pe care l-ai făcut cu Medicai, sunt sigur că au fost și unele provocări importante, adică tehnic vorbind este o statistică ce spune că undeva, cred că prin 5 ani de existență ai startup-urilor, undeva cam 80-90% dispar dintre ele. Uite că voi ați reușit să treceți peste și asta pentru că ați reușit să treceți peste niște provocări care au apărut, niște probleme care au apărut importante. Poți să ne spui câteva dintre cele mai importante probleme pe care voi ne-ați întâlnit și cum ați reușit să treceți peste?
Da, păi cred că fiecare zi, de fapt, e o serie de probleme pe care trebuie să le rezolv. Cele 5 ani sau, cred că numărul chiar mai mare, nu știu, eu țin aminte vreo 95%, că după 5 ani, de ceva de genul. Și e ca în Marțianu. Și Marțianu zicea la, bă, dacă tu trebuie să iei fiecare problemă pe rând, o rezolvi și dacă le-ai rezolvat destul de multe, la un moment dat pleci acasă. Cam așa e și aici, tu iei fiecare problemă și le rezolvi pe rând și noi am avut de învățat o grămadă. De exemplu, compania dinainte era business to consumer, era aplicație pe care o luăm oameni. Și aici trebuie să învățăm cum e cu B2B. Alt proces de vânzare, altfel tratezi lucrurile, altfel te uiți. Odată domeniul ăsta e un domeniu lent. Clar, e cu mult mai lent decât își permite un startup să fie. Tu ca startup vrei să fii rapid, vrei să dovedești niște lucruri, vrei să ai creștere. Și atunci e și aici, trebuie să găsești un echilibru. Cum îți creezi echipă? Ok, am doi cofondatori foarte buni, dar după aia, cum crești echipa în jurul lor? Cum selectezi oamenii? Care sunt procesele? Și aici, de la oameni de product, de sales, ok, ai luat oameni, acum ai găsit oameni buni. Și cum coordonezi lucrurile astea? Cum ai claritate? Asta are și o problemă pe care o văd în România, mai ales în zona asta. Dacă ești un startup nișat, tu nu ai o piață destul de mare încât, în orice nișă ai fi, nu cred că tu ai piață destul de mare încât să-ți permiți să stai doar în nișa. Și aici trebuie să faci niște alegeri. Ok, vrei să crești veniturile, probabil vei ieși din segmentul inițial de piață. Dacă ieși din segmentul ăla, presupune să mai dezvolți, complici, alte proceduri, servicii, etc. Nu mai e atât de repetabil. Dar arăți niște lucruri. Uite, am reușit să fac venituri. Dacă zici, ok, eu vreau să mă focusez, vreau să mă concentrez pe acest segment nișat inițial, unde eu știu că am un produs bun și vreau să mă concentrez să duc produs și mai departe, trebuie să ieși afară. Dacă ieși afară în Europa, mai ales în sănătate, lucrurile sunt foarte fragmentate. Și atunci noi, de exemplu, am luat decizia să mergem în state. În state e mult mai departe, alte bugete, nu găsești neapărat în România bani să finanțezi o expansiune în state. Și cred că cel mai dificil lucru, de fapt, asta mi se pare, saltul ăsta, pe care trebuie să facă companiile de aici. Nu știu, în România, de exemplu, cam asta văd eu caracteristica României. E foarte eficient să construiești, dar e foarte dificil să știi ce trebuie să construiești.
Da, trebuie să testezi și e și joc de noroc aici, că n-ai cum să știi în avans.
Bun, hai zic, te duci, îți faci temele, vorbești cu cât mai mulți oameni, dar ești deconectat de piața care contează. În România tu vei epuiza foarte repede piața. Dacă decizi să te duci în Europa, e foarte fragmentat. Ce faci într-o parte s-ar putea să nu meargă în cealaltă. Trebuie să schimbi league, cultură, mod de rambursare. Și asta schimbă comportamentul medicilor, pacienților și celorlalți stakeholder din industria de sănătate. Să te duci în state, trebuie mult mai mulți bani. Și tot timpul ou și găina. Și cumva, de fapt, asta e. Ai o lungă serie de probleme pe care tu trebuie să le hackuiești, că nu poți zici că le rezolvi. Trebuie să le hackuiești cât mai eficient și mult mai eficient decât ar face alții, ca să ajungi în fapt.
Da, ca să crești și ca să rămână proiectul în continuare până când reușești să mai crești un pic și mai mult. Dar partea de finanțare, voi cum ați rezolvat-o? Cine a asigurat finanțarea la început mai ales?
Te duci și vorbești cu investitori și zici, uite, eu vreau să fac chestia asta și chestia asta are sens pentru că, uite, așa o să se întâmple și o să fie mișto și, ok, ai doar o idee și viziunea, dar uite ce am reușit să fac până acum și te duci și arăți. Ridici capota și arăți motorul cumva, uite ce am reușit deja și zic ok, da, ne place, ne pricepem și începe o discuție. Noi am reușit să ridicăm bani din România la câteva fonduri, nu sunt foarte multe și cumva mediul ăsta e încă în durerile nașterii, zice eu. Mai ales că lipsește bucata asta unde tu ai nevoie de câteva milioane să faci probabil tranziție și în România e foarte ușor în momentul ăsta să găsești tichete de genul 200-300 mii, poate jumătate de milion, dar lipsește bucata cealaltă. Adică ok, ce se întâmplă după asta? Și mai ales o sănătate. Adică aici văd o mare provocare.
Da, uite aici o chestie. Voi în 2019, dacă nu mă înșel, ați început proiectul și tot atunci, în 2019, ați participat și la Românii Sunt Antreprenori, acel startup, cum se numea la acel moment. Și mă gândesc că a fost totuși un moment important pentru Medicai, pentru că unul ați și primit un grant pentru dezvoltarea companiei, dar ați și primit, să zic, o confirmare, măcar la nivel, să zic, motivațional sau psihologic, poate că a contat. Oricum, lăsând la o parte partea asta, să zic, motivațională, cum a influențat acel grant dezvoltarea companiei? Adică v-a fost util sau nu?
Da, te ajută. Ca mai ales startup la început, cred că grantul ăla a fost ceva de genul 30% din prima investiție. Te ajută foarte mult în momentul ăla. Te ajută partea de PR, te ajută faptul că intri într-o comunitate și după aia poți să mai discuți. Adică inițiativele astea sunt foarte ok pentru startup-uri.
Ok, ok. Iar legat de platforma Medicai, de la lansarea platformei în 2019, deci de 4 ani, să zicem, mai mult sau mai puțin aproximativ, cum a evoluat platforma și cum reușește tehnologia voastră să contribuie la îmbunătățirea colaborării dintre medici și pacienți?
Da, noi suntem o piață din 2020. Pe undeva aprilie 2020 am primul client. Piața sunt pandemie. E fix ce-ți dorești să se întâmple în momentul în care la început, da, să înceapă o pandemie și tu ești un startup și te duci și încerci să vorbești cu oamenii de sănătate să le spui despre viitor. Și zic, da, dar știi, eu am pacienții. Nu? O la aici se adună maldăre și noi nu facem decât să stingem incendii și hai să vorbim după. Dar a fost cumva, adică asta a fost partea negativă. Există și reversul, în sensul că erau foarte mulți pacienți care nu aveau COVID și aveau nevoie de soluții. Și atunci, da, toată lumea se concentra cum facem coridoare pentru pacienții ăștia, cum să tratăm pacienții COVID, dar cum facem coridoare pentru cei. Nu exista o soluție. De asta s-a și aprobat, să zicem, temporar telemedicina. Toți aveau nevoie de soluții să ducă datele astea. Noi eram fix în zona în care datele cele mai complicate noi le puteam administra și a fost cumva și asta a fost cumva revers. Noi inițial am început cu o aplicație de colaborare. Cam asta ar fi cea mai simplă descriere. Adică era o aplicație unde tu puteai să-ți urci imagistica, puteai să dai acces cuiva să vadă imagistica și documentele pacientului, puteai să ai o colaborare în timp real, la sincronă, te ajuta în momentul respectiv. După care a apărut nevoia de la anumite clinici și a venit și a zis ok, uite, e mișto că putem să vedem imagistica online. Până la noi, soluții erau în general, hei, uite, bagi CD-ul în laptop, ai un viewer local și vezi remeneu. Noi era tot un browser lightweight, care a avut nevoia de la anumite clinici și a zis, ok, mișto că facem asta, dar știi, uite, noi avem un remeneu aici, în clinică. Cum fac eu să aduc datele astea din remeneu în platformă? Că nu stau să scriu CD-ul, să bag CD-ul. Aia a dezvoltat capacitatea asta să le conectăm direct la aparate, să luăm datele direct în platformă. Am dat seama că, ok, uite, dacă facem asta, toată lumea după aia practic devine conectată într-o rețea unde se poate colabora mult mai ușor și poți face alte fluxuri și are valoare în orice, de la turism medical, second opinion, navigare de pacient, tumor boards și așa mai departe. Coridoare pentru boli rare sau alte tipuri de asecție. Și am început ușor să creștem chestia asta. După care am început să întâmple lucruri. Tumor board-ul pentru pacienții ucraineni. Evoluția asta cam așa a fost. 2019, ridicăm investiție, câștigăm premii foarte mișto, vine pandemie, termină pandemie, vine războiul.
Da, și criza refugiaților.
Exact. Și acolo a fost abordat de o asociație din Statele Unite, condusă de un medic-oncolog, Doru Paul. Sunt două proiecte, de fapt. Asta cu pacienții oncologici români care pot accesa expertiză din Statele Unite. Și asta s-a părut o chestie foarte mișto. Adică tu poți să dai acces la cea mai bună expertiză și cele mai bune tehnologii prin medici din România, accesând acești medici din stat. Deci cumva să creezi o legătură între medici din România și medici din state care vor să ajute și în felul ăsta să dai pacienților acces la state of the art în oncologie. Și proiectul numărul 2 a fost proiectul cu pacienții ucrainieni. Și aici am lucrat foarte bine cu un medic care se cheamă Horia Vulpe, radioterapeut, și el cumva pentru noi a fost driverul acestei comisii multidisciplinare pentru pacienții ucrainieni, cu o, era o fundație în spate care vrea să ajute pacienții din Ucraina care nu își puteau continua tratamentul din cauza războiului. Challenge-ul tehnologic în situația respectivă era că aveai pacienții peste tot, deci nu puteai să obțineți o soluție în prem. Ei erau răspândiți prin Ucraina, erau diagnosticați, știau că au o tumoră sau că e un caz oncologic, dar nu își puteau continua tratamentul din cauza că e foarte greu să faci radioterapie dacă tu nu ai curent și ți se oprește curentul. Ai medicamente, toate fluxurile de aprovizionare erau întrerupte și ai zis ok, uite, am vrea să facem un tumor board online. Să luăm, să evaluăm acești pacienți și le trebuie infrastructură care să fie și GDPR și HIPAA compliant, să poată să lucreze cu imagistică și le trebuie ieri. Nu a întâmplat doar noi, am putut să oferim chestia asta, n-am oferit-o ieri, am oferit-o într-o săptămână. Să faci setup-ul ăsta a fost destul de rapid, după care se punea pro, ok, evaluăm pacienții, stabilim ce au nevoie și după aia începem să creăm o rețea de furnizori de servicii medicale care ar putea să-i primească. Se face, de fapt, navigare. Era un soi de navigare online a pacientului. A fost aproape de 200 pacienți navigați așa. Asta chiar a fost un proiect care și nouă ne-a plăcut și am oferit platforma. După care, în ultimul an de zile, noi, cum am zis, ne focusăm pe Statele Unite. Și în ultimul an am început să lucrăm cu companii și parteneri care au venit și au zis ok, uite, mișto ce faceți voi, am vrea să luăm tehnologia asta, să o înglobăm la noi. Și atunci ne-a crescut capacitatea de a da API-uri și componente. Și ne-am dus un pic...
Da, prin API.
Da, exact. Adică vine cineva și zice, uite, eu am aplicație de telemedicină. Eu vreau să am capacități de imagistică în aplicația mea de telemedicină, vreau să arăt unui pacientul să poată să urce RMN-ul, medicul meu pe partea cealaltă să vadă acel RMN. Ok, și uite, ia tehnologia Medicai. Și prin API-uri îți integrezi componente și folosești backend-ul nostru. Cam așa vedem noi viitorul. Adică noi zicem așa, există foarte multe date în sănătate în momentul ăsta izolate în centre de imagistică, birouri ale medicilor, dulapuri cu CD-uri și cine mai știe pe unde. E, noi venim și zicem, ok, uite, datele astea vor trebui eliberate și e foarte multă valoare acolo. Pe partea cealaltă, începe să apară să se crească un val așa de companii care au nevoie de aceste date. Companii de AI, startup-uri, telemedicină, navigare pacienți, îngrijire virtuală. Cam asta se întâmplă mai ales în stat acum. Oar cumva să contrabalanceze sistemul tradițional, apar aceste startup. Și noi vrem să fim provider de tehnologie de imagistică. Adică, uite, ea e componentele noastre și lucrează cu imagistică în soluția ta sau soluțiile tale. Și pe partea cealaltă să dăm acces într-o rețea de sisteme de centre de imagistică, departament de radiologie, de unde aceste companii să poată să tragă date. Deci cam ăsta e viitorul pe care îl vedem noi. Sigur, vom face asta și în România, doar că e piața mult mai mică.
Da, corect, corect. Uite, acum, apropo de România, cum ai descrie tu starea actuală a ecosistemului antreprenorial de la noi și mai ales din perspectiva cuiva care vrea să-și lanseze o startup în România?
Păi, da, e cu fraia, mi se pare că de vreo 10 ani încearcă să se nască. Într-adevăr, adică s-au făcut pași. E mult mai mare decât era acum 10-15 ani. Acum 15 ani cred că exista, de fapt. Era așa, urmează să fie, va urma. Acum am mai crescut. Cred că încă trebuie să-și găsească identitatea cumva. Adică noi ne uităm foarte mult la ce fac ceilalți afară. Și ar trebui să vedem ce funcționează și pentru noi. În contextul nostru, în acest moment, trebuie să se mai întâmple lucruri și schimbări, inclusiv legislație, modul în care companiile mari de la noi sau chiar guvernul relaționează cu aceste companii. În Europa e cumva problema că guvernul încearcă să fie un investitor și poate ar fi mai bine să fie un client. E o schimbare de paradigmă, de fapt. Lasă zona asta de investiții să fie o piață liberă, care nu fii tu guvern și zici, sau tu un european zici, uite, eu cred că acolo trebuie să investim, pentru că nu merge. Și asta e dovedită de, nu știu, zeci, sute de ani de sistemele autocrate versus sistemele democrate. Sistemele democrate tot timpul au fost mai avansate tehnologic. Natura nu evoluează că zice, ea se gândește și are o idee bună. Face multe încercări. Atunci ți trebuie un sistem în care să ai multe încercări.
Supraviețuiește și se dezvoltă cel care este mai flexibil, mai capabil să se adapteze și să crească. Evident, da, sună un pic mai puțin drăguț așa, dar, well, așa este, într-adevăr.
Păi da, supraviețuiește la care e mai adaptabil. Dar doar că a venit omul și supraviețuiește la care dă mai mult lapte și a început să domesticească. Cam asta încerc încă un european să facă, să domesticească startup-ul. Nu vrei să domnului, să fie viabil. Și atunci tu, ca guvern, poți să zici, ok, eu selectez startup-urile care mi se pare interesante prin faptul că le dau un contract și devin client. Da, se poate să facă investiții. Oricum, în Europa nu are celălalt challenge în care tu nu ești o piață mare unitară. Ești o piață mare fragmentată. Altă, fiecare țară, altă limbă, altă cultură și la aplicațiile de consumator sau, nu știu, poate face altceva.
Nici măcar la nivel de limbă nu este că neapărat e unitar, totuși acolo e fragmentat. La nivel de cultură, mă rog, obiceiuri și așa mai departe. Uite, în final, o ultimă întrebare, Mircea, legat de proiectul vostru. Acum, dacă te uiți spre viitor, ce noi, nu știu, proiecte sau ce direcții de dezvoltare ai tu, un plan pentru Medicai?
Păi, cam asta, adică la noi asta urmează, să facem pasul peste lac în state și după aia să ne găsim acolo, să punem un pas mai solid, să ne găsim echilibru în piață, să creștem acolo. Asta înseamnă că o să renunțăm la România. Dacă putem aduce un impact, asta și proiectele în care am cele două exemple, unde am simțit că putem să aducem un impact social, am făcut-o. Aș vrea să facem și în România lucruri, doar că România nu e de ajuns să ne susțină. Și atunci...
E mică piața, ăsta e adevărul.
Este mică și este lentă. E mai degrabă o piață follower decât piața aspirațională. Și aici cred că trebuie să mai lucrez în România să vedem cum facem noi să devenim lideri în ceva. Nu poți zici că ai un thought leadership în România. Și din păcate asta face mai dificil expansiunea asta. Dacă tu ai fi un thought leader, îi zice, bă, ok, uite, trebuie să facem ce fac ăștia. Aia din România sunt cei mai tari la treaba asta, trebuie să facem. Mai avem mult până acolo. Acest și noi trebuie să mergem cumva în piețe unde există acest thought leadership și noi să zicem, uite, noi ca produs sau ca și companie am reușit aici. Înseamnă că suntem buni pe fătul. Asta e implicație.
Da, așa este. Într-adevăr și, mă rog, după ce reușiți să puneți piciorul, să zicem așa, acolo, în state, peste ocean, na, după aceea sunt mult mai multe posibilități, direcții, ai acces la anumite persoane, resurse și expertize și așa mai departe. Într-adevăr, e foarte mult potențial acolo și cred că este o idee bună, chiar dacă probabil va fi o provocare.
Păi, e vreodată ceva simplu.
Oricum, deja voi primi pași i-ați făcut, în esență, că aveți niște conexiuni și niște chestii inițiate în zona aceea.
Da, suntem o companie americană, dar nu stau. Avem și primele contracte, avem primii clienți acolo, adică ușor, ușor. Dar mai avem un pic până departe.
Da, așa este. Bun, Mircea, mulțumesc frumos pentru discuție, o reală plăcere să te cunosc și să aflu mai mult despre proiectul vostru și, sincer, te admir și vă admir pentru ce ați făcut. E foarte interesant și bravo vouă.
Mersi frumos pentru invitație. Eu mai vin, când mă inviți, eu mai vin, să știi.
Ține legătura.
Mersi.
Astăzi am avut plăcerea să discut cu Mircea Popa, CEO și cofondator al Medicai, o platformă inovatoare în domeniul imagisticii medicale. În 2019, Medicai a reușit să se distingă la competiția Românii sunt antreprenori, obținând de altfel și locul al doilea acolo și o finanțare semnificativă, aș spune eu, de 30.000 de euro. Acest succes nu este doar o poveste despre Medicai, ci și despre impactul pozitiv pe care competiția Românii sunt antreprenori, inițiată de ING Bank și Impact Hub București și susținută de Plaxi, l-a avut asupra multor altor companii din România. Ajuns anul acesta la ediția 5-a, competiția își deschide acum porțile pentru o nouă generație de antreprenori până pe 12 noiembrie. Câștigătorii vor fi anunțați și premiați pe data de 29 noiembrie. Este, aș spune eu, o oportunitate remarcabilă pentru antreprenorii care caută nu doar finanțare, ci și instrumentele necesare pentru a-și accelera creșterea afacerii. Toate detaliile necesare înscrierii se găsesc pe site-ul www.startarium.ro. În final, vă mulțumim că ați fost alături de noi în acest episod și sperăm că poveștile și experiențele auzite aici vă vor inspira și motiva în călătoria voastră antreprenorială. Până data viitoare, rămâneți conectați și inspirați! Suntem media 5 persoane cu care ne petrecem cel mai mult timp, cel puțin așa se spune. Pentru a evolua, începe prin a te înconjura de oameni care te ajută să dai ce este mai bun în tine. În fiecare săptămână noi luăm interviuri unor oameni care ne inspiră. Află cum au început ei, unde au greșit, ce au învățat pe drum și de unde își găsesc inspirația. Îți mulțumesc pentru că asculți acest podcast și te felicit pentru că ai ales ca astăzi să petrești timp de calitate alături de oameni care inspiră. Cu gazda ta, subsemnatul Florin Roșoga.
Hey there! Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower than low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details. Springtime savings are in full bloom, all in the Kroger app. Buy one, get one free on flavorful fresh Tyson chicken during our full line sale. Then mix or match during our 99-cent sale and get Kraft mac and cheese, Campbell's soup, or Bar-S Franks for 99 cents each when you buy five or more, all with your card. Shop these deals at your local Kroger, less than 5 miles away. Or tap the screen now to download the Kroger app to save big today. Kroger, fresh for everyone. Prices and product availability subject to change. Restrictions apply. See site for details.